23-րդ գլուխ, որտեղ Պասպարտուի քիթը անչափ երկարում է։ Հաջորդ օրը Պասպարտուն հոգնած ու քաղցած ինքն իրեն ասաց, որ պետք է մի բան ուտել, ինչ գնով էլ լինի և ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Իհարկե նա կարող էր ծախել ժամացույցը, բայց ավելի լավ էր համարում քաղցած մեռնել։ Վերջապես մտածեց, որ ժամանակը եկել էր օգտագործելու բնությունից օժտված ուժեղ, եթե ոչ քաղցր ձայնը։ Պասպարտուն մի քանի ֆրանսիական ու անգլիական երգեր գիտեր և որոշեց փորձել դրանք։ Ճապոնացիները, քանի որ ամեն ինչ անում են ծնծղայի, տամտամի ու թմբուկի ձայնի տակ, անկասկած սիրում են երաժշտությունը և անշուշտ պիտի գնահատեն եվրոպացի տաղանդավոր երաժշտին, մտածեց նա։ Սակայն գուցե դեռ շատ վաղ էր համերգ կազմակերպելու համար և անժամանակ զարթնող երաժշտասերները հազիվ թե Միկադոյի պատկերը կրող դրամով վարձատրեին այդ երգչին։ Պասպարտուն որոշեց սպասել մի քանի ժամ, բայց զբոսնելիս մտածեց, որ իր նման լավ հագնված մեկին այնքան էլ չէր վայելում շրջիկ երգիչ լինել և որոշեց զգեստները փոխել դրությանը ավելի համապատասխան հագուստի հետ։ Այդ փոխանակությամբ նա կարող էր մի քիչ փող ունենալ և իսկույն փորը կշտացնել։ Որոշումը արված էր, մնում էր իրագործելը։ Երկար շրջելուց հետո նա կարողացավ գտնել մի բնիկ հնավաճառ, որին և արեց իր առաջարկը։ Եվրոպական հագուստը դուր եկավ հնավաճառին, և քիչ հետո Պասպարտուն հնավաճառի կրպակից դուրս եկավ ճապոնական խունացած երկարափեշ մի հին զգեստ հագած, գլխին մի տեսակ գունաթափ չալմա փաթաթած, բայց փոխարենը գրպանում զրնգում էին մի քանի արծաթե դրամներ։ «Ինչ կա որ», մտածում էր նա, «ենթադրենք, թե դիմակահանդեսում եմ»։ Այդպես ճապոնացվելուց հետո Պասպարտուի առաջին գործը եղավ մտնել մի համեստ թեյարան, որտեղ հավի մնացորդներով ու մի քանի բուր բրնձով նախաճաշեց, ճաշի մասին մտածելը հետաձգելով։ Այժմ, ասաց ինքն իրեն մի լավ կշտանալուց հետո, չպետք է գլուխը կորցնել, այլևս հնարավոր չէ այս ցնցոտին փոխել էլ ավելի ճապոնական զգեստի հետ, պետք է ուրեմն մտածել արևի երկրից հեռանալու մասին, մի երկիր, որի մասին շատ տխուր հիշատակ պիտի պահեմ։ Պասպարտուն որոշեց այցելել Ամերիկա մեկնող շոգենավերը, նպատակ ունենալով ծառայության մտնել որպես խոհարար կամ սպասավոր, իբրև վարձատրություն խնդրելով ձրի փոխադրություն և սնունդ։ Սան Ֆրանցիսկո հասնելուց հետո մի կերպ նեղ վիճակից կազատվեր։ Կարևորը Ճապոնիայից մինչև Նոր Աշխարհ խաղաղ օվկիանոսի վրայով 4700 մղոն տարածություն անցնելն էր։ Պասպարտուն միտքը դրած նիսկույն կատարող մարդ էր, ուստի անմիջապես ուղվեց Յոկոհամայի նավահանգիստը։ Բայց քանի մոտեն մեր քարափին, այն միտքը, որ սկզբում նրան այնքան իրական էր թվացել, հետս հետե անիրագործելի էր թվում։ Ինչ հավանականություն կար, որ ամերիկյան շոգենավի վրա խոհարարի կամ սպասավորի կարիք լինի, իսկ ինքը ինչ վստահություն պիտի ներշնչեր այդ հագուստով, ինչ երաշխավորություն, ինչ փաստաթուղթ կարող էր ներկայացնել։ Այդպես խորհելու ժամանակ նրա հայացքն ընկավ մի մեծ հայտարարության վրա, որ մի խեղկատակ մաներածում Յոկոհամայի փողոցներում։ Հայտարարության վրա հետևյալն էր գրված անգլերեն լեզվով. «Պատվարժան Ուիլյամ Բատուլկարի, ճապոնական լարախաղաց խումբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մեկնելուց առաջ վերջին ներկայացումներ, երկար քթեր, երկար քթեր, Տինգու Աստծո անմիջական հովանավորության տակ մեծ ատրակցիոն»։
«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ», բացականչեց Պասպարտուն, «իմ ուզածն էլ այդ է»։
Պասպարտուն հետևեց մարդ հայտարարությանն ու նրա հետևից մտավ ճապոնական քաղաքամասը։ Մի քառորդ ժամ հետո կանգ առավ մի ընդարձակ շինության առաջ, որի ճակատին ծածանվում էին բազմաթիվ դրոշակներ։ Շենքի արտաքին պատերը անհրապույր էին, բայց նրանց վրա փայլուն գույներով նկարված էին ձեռնածուների նկարները։ Այդտեղ էր պատվարժան Բատուլկարի հիմնարկությունը։ Բատուլկարը մի տեսակ ամերիկյան բառնում էր լարախաղացներից, ծաղրածուներից, ձեռնածուներից կազմված մի խմբի։ Դիրեկտորը այդ մարդն էր, որ ըստ իր հայտարարության վերջին ներկայացումն էր տալիս արևի երկրից դեպի Ամերիկա մեկնելուց առաջ։ Պասպարտուն մտավ կրկեսի սյունազարդ գավիթն ու խնդրեց ներկայանալ պարոն Բատուլկարին, որը քիչ հետո հայտնվեց։
«Ինչ եք ուզում», հարցրեց նա Պասպարտուին, նրան ճապոնացու տեղ դնելով։
«Սպասավորի կարիք չունեք արդյոք»,
հարցրեց Պասպարտուն։
«Սպասավորի»,
բացականչեց այն բառնումը, ծնոտի տակ կախված խիտ մորուքը շոյելով։
«Ես երկու հոգի ունեմ, հավատարիմ, հնազան, որոնք ոչ մի րոպե ինձանից չեն հեռանում ու ծառայում են առանց վարձատրության, ես միայն նրանց կերակրում եմ, ահա նրանք»։
ավելացրեց խմբի դիրեկտորը, ցույց տալով հուշկ ու բազուկները, որոնց երակները կոնտրաբասի լարերի նման հաստ էին։
«Ուրեմն ոչնչով ձեզ օգտակար չեմ կարող լինել»։
«Ոչնչով»։
«Ափսոս, ինչքան էի ցանկանում ձեզ հետ մեկնել»։
«Բայց սպասեցեք»,
ասաց պատվարժան պատուլկարը։
«Դու նույնքան ճապոնացի ես, ինչքան ես կապիկ եմ. Ինչ ես ճապոնացու նման հակնվել»։
«Մարդ հակնվում է այնպես, ինչպես կարող է»։
«Ճիշտ եք ասում, դուք ֆրանսիացի չեք»։
«Այո, իսկական փարիզեցի»։
«Եթե այդպես է, ուրեմն դուք լավ միմոսություններ անել կգիտենաք»։
«Ճիշտն ասած», պատասխանեց Պասպարտուն զայրացած իր ազգության այդ կերպ որակումից, «մենք ֆրանսիացիներս գիտենք միմոսություններ անել»։
«Ճիշտ
է, բայց այդ բանում ամերիկացիները ավելի հմուտ են»։
«Ճիշտ է»։ «Լավ, ես ձեզ որպես սպասավոր չեմ վերցնի, բայց կարող եմ վերցնել որպես ծաղրացու, հասկանում եք, չէ»։ «Ֆրանսիայում օտար խեղկատակների են ցուցադրում, իսկ օտար երկրներում ֆրանսիացիներին»։
«Վահ,
ինչպես երևում է, ուժեղ եք,
մանավանդ լավ ճաշելուց հետո»։
«Իսկ երգել գիտեք»։
«Այո», պատասխանեց Պասպարտուն, որ մի ժամանակ երգել էր բացօթյա համերգներում։
«Բայց կարող եք երգել գլխի վայր կանգնած, ձախ ոտքի ներփանի վրա պտտելով մի հոլ, իսկ աջ ոտքի ներփանի վրա հավասարակշռված մի սուր ունենալով»։
«Կարող եմ», պատասխանեց Պասպարտուն, հիշելով պատանի հասակում առած մարզանքները։
«Չպետք է մոռանալ, որ ամեն ինչ դրանից է կախված»,
ասաց պատվարժան Բատուլկարը։ Համաձայնության գալով նրանք իսկույն պայմանավորվեցին։ Վերջապես Պասպարտուն աշխատանք գտավ։ Նա վարձվել էր ճապոնական այդ նշանավոր խմբի մեջ ամեն ինչ անելու համար։ Այնքան էլ նախանձելի մի գործ չէր դա, բայց կարևորն այն էր, որ 8 օր չանցած նա կմեկներ Սան Ֆրանցիսկո։ Պատվարժան Բատուլկարի այնքան աղմուկով հայտարարած ներկայացումը սկսվում էր ժամը 3-ին։ Քիչ հետո կրկեսի դռան առաջ սկսեցին թնդալ ճապոնական նվագախմբի ահռելի գործիքները, թմբուկն ու ծնծղան։ Պարզ էր, որ այդքան կարճ ժամանակում Պասպարտուն ոչ մի դեր չէր կարող սովորել, սակայն նրա գործը պիտի լիներ իր հուշկ ու բազուկներով հենարան դառնալ Տինգու Աստծո երկար քթերի կազմած մարդկային բուրգ համարի մեջ։ Ներկայացումը վերջանում էր այդ մեծ ատրակցիոնով։ Ժամը 3-ից առաջ հասարակությունը լցվել էր կրկեսի ընդարձակ սրահը։ Եվրոպացի ու բնիկ, չինացի, ճապոնացի տղամարդ, կին, երեխա, բոլորը շտապում էին տեղ բռնել նստարանների վրա ու բեմի առաջ սարքած օթյակների մեջ։ Նվագախումբը ներս էր եկել և լրացված կազմով ծնծղաներ, զոնգեր, տամտամներ, ճրճրակներ, մեծ ու փոքր թմբուկներ գործում էին ահռելի աղմուկով։ Այդ ներկայացումը նման էր բոլոր նույն տեսակի կրկեսային ներկայացումներին, բայց պետք է խոստովանել, որ ճապոնացիները աշխարհի առաջին լարախաղացներն են։ Նրանցից մեկը, ձեռքին մի հովհար ու թղթի մանր կտորներ, թիթեռների ու ծաղիկների հրաշալի խաղն էր կատարում։ Մի ուրիշը ծխամորճի բուրումնալի ծխով արագ շարժումով օդի մեջ կապույտ բառեր էր գրում, հասարակության հասցեին ուղված ողջույնի խոսքեր։ Մի ուրիշը ձեռնացություն էր անում վառված մոմերով, մի կողմից մոմերը մեկը մյուսի հետևից հանգցնում էր շրթունքներով, մյուս կողմից կրկին վառում, առանց մի րոպե այդ ճարպիկ խաղը դադարեցնելու։ Մի ուրիշը պտտվող հոլերի միջոցով անհավատալի խաղեր էր անում։ Նրա ձեռքի մեջ այդ պտտվող իրերը կարծես կյանք էին ստանում։ Անվերջ պտույտ գալով սահում էին ծխամորճի խողովակի, սրի բերանի, մազի նման նուրբ երկաթալարի վրա, որոնք մի ծայրից մյուսն էին ձգված, ապա պտույտ էին գալիս բյուրեղյա մեծ կահակների շուրջը, բարձրանում բամբուկե սանդուղի վրա, մտնում բոլոր անկյունները և զանազան հնչյունի ձայներ միացնելով մի տարօրինակ ներդաշնակություն էին ստեղծում։ Ձեռնացուները խաղում էին այդ հոլերի հետ, որոնք պտտվում էին օդի մեջ, փայտե գնդահարներով գցում էին նրանց թռուցիկների նման, իսկ նրանք անվերջ պտույտ էին գալիս, ապա կոխում էին իրենց գրպանը ու երբ դուրս էին բերում, նրանք դեռևս շարունակում էին պտտվել ու պտտվել, մինչև այն րոպեն, երբ մի զսպանակի միջոցով վերածվում էին ծաղկավոր խուրցերի։ Ավելորդ է այստեղ նկարագրել լարախաղացների ու մարմնամարզիկների զարմանալի խաղերը։ Սանդուղքների, ծողերի, գնդակի, տակառի վրա բոլոր համարները կատարվում էին հրաշալի ճշտությամբ։ Սակայն ներկայացման գլխավոր հրապույրը երկար քթերի համարն էր, հավասարակշռության մի զարմանալի փորձ, որն անծանոթ էր եվրոպական կրկեսներին։ Այս երկար քթերը մի հատուկ ինտերակցիան են կազմում Տինգու Աստծու հովանավորության տակ։ Նրանք հակնված են միջնադարի հերոսների նման, ուսերին կրում են մի զույգ շքեղ թևեր, բայց նրանց գլխավոր հատկանիշը երկար քիթն ու մանավանդ այդ քթի գործածությունն էր։ Այդ քթերը պարզապես բամբուկներ էին, 5-6 մինչև 10 ոտնաչափ երկարությամբ, մի քանիսը ուղահայաց, ուրիշները կոր, մի քանիսը ողորկ, ուրիշները խորթուբորդ։ Դեմքի վրա պինդ ամրացած այդ քթերի վրա է, որ կատարում էին բոլոր տեսակի հավասարակշռության վարժությունները։ Տինգու աստծո այդ հետևորդներից մի տասնյակ պարկեցին մեջքի վրա, ուրիշները բարձրացան նրանց շանթարկելի նման վեր բարձրացած քթերի վրա, այս վերջինները ցատկում թրշկոտում էին մի քթից մյուսը, աներևակայելի խաղեր անելով։ Հասարակությանը հայտարարվեց, որ իբրև վերջավորություն պիտի կառուցվեր մարդկային բուրգը, որին մասնակցելու էին 50-ի չափ երկար քթեր։ Նրանք պիտի ձևացնեին ջագերնաուտի կառքը։ Այդ մարդկային բուրգը կազմելու համար բատուլկարի արտիստները ոչ թե ուսերն էին բանեցնում, այլ երկար քթերը։ Մի օր առաջ այդ բուրգի հիմքը կազմող արտիստներից մեկը խմբից հեռացել էր, ու որովհետև այդ գործի համար անհրաժեշտ էր մի ուժեղ ու ճարպիկ մարդ, պասպարտուին վերցրին նրա փոխարեն։ Ճիշտ է, բարի տղան ինքն իրեն դժբախտ զգաց, երիտասարդության տխուր հիշատակը, երբ հակապ միջին դարի հագուստը զարդարված գունագեղ թևերով, և երբ 6 ոտնաչափ երկարությամբ քիթը փակցրին նրա երեսին։ Բայց ինչ արած, այդ քթի շնորհիվ էր, որ պիտի ապրեր, պետք էր հաշտվել։ Պասպարտուն բեմ դուրս եկավ ու ջագերնաուտի կարգի հիմքը կազմող մյուս ընկերների հետ մի շարք կանգնեց։ Ապա բոլորը պարկեցին, քթերը դեպի վեր ուղված։ Մի խումբ արտիստներ բարձրացան նրանց քթերի վրա, երրորդ խումբն էլ ավելի բարձրացավ, ապա չորրորդ խումբը, և միայն իրենց ծայրով միմյանց դիպչող այդ քթերի վրա կանգնեց մարդկային մի հուշարձան, որի ծայրը հասնում էր մինչև առաստաղը։ Ծափահարությունները հետս հետե ուժեղանում էին։ Նվագախմբի գործիքները գոռում էին որոտի նման, բայց հանկարծ բուրգը շարժվեց, հավասարակշռությունը խանգարվեց, խմբի քթերից մեկը պակաս էր, և ամբողջ կառուցվածքը թղթե դղյակի նման փուլ եկավ։ Այդ փլուզման պատճառը պասպարտուն էր, որ իր դիրքից խույս տալով, կրկեսի շարքերի վրայից թռավ առանց թևերի օգնության ու մագլցելով աջ կողմի օթյակների շարքը, հանդիսականներից մեկի ոտքն ընկավ բացականչելով. «Ա, տեր իմ, տեր իմ»։
«Այո, այդ դուք եք Պասպարտու»։
«Այո»։
«Լավ, ուրեմն դեպի Շոքենավ, բարեկամս»։
Ֆիլյաս Ֆոգը, նրան ուղեկցող Միսիս Աուդան և Պասպարտուն շտապեցին կրկեսի միջանցքներից դուրս գալ, բայց պատվարժան բատուլկարը նրանց դեմ ելավ կատաղած ու փլուզման համար վնասի հատուցում պահանջեց։ Ֆիլյաս Ֆոգը նրան հանգստացրեց, մի բուր թղթադրամ գցելով նրա առաջ։ Ժամը 6:30-ին, մեկնումից քիչ առաջ, Ֆիլյաս Ֆոգն ու Միսիս Աուդան ոտք դրին ամերիկյան շոգենավի վրա։ Նրանց հետևում էր Պասպարտուն, ուսերին թևեր, իսկ դեմքին 6 ոտնաչափ երկարությամբ քիթը, որը դեռևս ժամանակ չէր ունեցել պոկելու։